vicious knee to the body and uppercut.
And it is all over! The youngest champion in UFC history!
When I hit you to take part, we're here to take over!
It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.
Harus jadi sih. Gue sih gak mau tahu, terserah gimana caranya lu Dana White. Kalau lu denger, shout out to Dana White. Pokoknya UFC 249 harus jadi. Show me that you are still Dana White. But anyway, he's been doing or he's been like that his entire being UFC president kan. UFC or MMA pada umumnya juga bisa jadi sebesar ini gak? Karena resilientnya dia lah. He shouldn't be too much give too much care buat apa kalau misalnya memang as long as dia ngelakukannya nggak nabrak-nabrak hal yang nggak harus ditabrak ya. Dan gue sih ngedoain aja supaya dia menemukan caranya get away around it supaya ini terjadi aja. Tapi kalau masalah gue sih kebayangnya kayak petarung-petarung ya. Anyway, kalau nggak salah ya. Dari gua kita ngobrol-ngobrol nih sama beberapa petarung waktu ya contohnya yang kecil-kecil lah kayak rookie fight gitu. Kalau petarung itu kan kadang-kadang kayak punya tunnel hearing, tunnel vision ketika lagi bertanding itu cuman fokus. Nah, mungkin kayaknya mereka bisa jadi lebih fokus enggak sih kayak gini gitu kan. Jadi regardless lah ya. Ya memang yang paling berat sih komentator, setuju gua. Kebayang juga sih. Dan Joe Rogan kayaknya enggak mau commentate on this fight dia bilang. Kayaknya sih bakal nggak tahu lah entah si Dan Hardy atau John Anik pasti John Anik udah pasti Dan Hardy atau si DC atau Bisping, I don't know.
dan mungkin menurut gue ini juga bagus untuk pencitraan negaranya gitu loh. Maksud gue kayak misalkan UFC yang di US atau misalkan One Championship yang di Singapura. Ini kan juga bisa menjadi apa ya, pisau bermata dua gitu loh. Jadi ngasih lihat bahwa negara tersebut tuh masih bisa mampu menggelar event. Berarti kan bisa dinyatakan negara tersebut bisa apa ya, capable membuat event di tengah virus yang menakutkan setiap orang seperti ini gitu loh. Dan juga setiap negara kan sekarang mereka berpikir ngasih kebijakan gimana untuk menstimulus industri-industri. Apalagi kalau UFC Dana White bisa nyenggarain event ini, berarti bisa dibilang ini bisa menjadi apa ya, pemantik bagi industri entertainment lainnya di US bahwa mereka tetap bisa menjalankan bisnis. Soalnya virus ini kan gak cuma mematikan orang tapi mematikan ekonomi. Mungkin ini cuma di opini gue aja, di otak gue kayak wow.
Kalau dari actionnya Dana White yang gue penasaran sih ini sih. Tadi kan lu bilang Zat kayak misalkan dari cara branding itu gimana cara bisa mengeluarkan sebuah citra di mana kayak fighter ini tuh adalah seorang pendekar gitu loh. Tapi kalau yang dari gue lihat, kalau dari situasi UFC ini Dana White itu gue akuin dia orangnya tuh sangat apa adanya banget ya. Maksudnya kayak dia ceplos-ceplos A, I, U, E, O gitu loh. Gue tapi gak bisa ngelihat adanya citra pendekar itu tuh dibangun dari Dana White. Soalnya kayaknya kalau gue ngelihat dari segi marketing, Dana White tuh nggak pernah yang kayak lu tuh pendekar gitu, nggak, lebih yang kayak ya this is fight business man, you fight apa ya, arahnya tuh lebih kesana gitu loh. Dan gue sendiri sih sebenarnya yang jadi pertanyaan gue tuh adalah begini, buat apa sih dari segi bisnis kali ya, tadi kan sempat dibilang ini bisa nge-reach viewers baru. Nah, yang jadi pertanyaan gue tuh adalah apakah tepat UFC put the pay-per-view apa menjalankan UFC 249 ini dengan no crowd, atau dia justru bisa memfokuskan mendapatkan viewers baru yang baru nih ya melalui fight yang mungkin yang skalanya tuh lebih kecil kayak UFC Fight Night atau enggak UFC biasanya tuh UFC Fight Night dan lain-lain gitu loh. Soalnya kan kalau lu lihat nih ya, kalau lu ngelihat fighting closed event itu kalau di UFC identik sama yang namanya Ultimate Fighter kalau lu tahu. Di mana Ultimate Fighter sama Dana White Contender Series itu dia tuh fightingnya di close door, yang nonton paling cuman ya 20-30 orang dan isinya tuh rising star semua. Bener-bener rising stars. Dan nggak tahu ya, kalau menurut gue sih, kalau gue sebagai fan, pendapat gue punya harapan, aduh, Tony Khabib tuh nggak bisa men kalau ditonton close event men, kayak ah, fuck banget menurut gue. Tapi menurut gue bisa dialokasikan ke fighting-fighting yang mungkin skalanya tuh lebih kayak buat rising stars, yang buat bener-bener yang lagi mungkin lagi on the rise menuju ke bintang, menuju ke konstelasi, atau enggak menuju apa ya, menuju ketenarannya gitu. Menurut lu gimana?
Kalau menurut gue ya emang tuh ide bagus sih, tapi permasalahan utama menurut gue untuk ngebikin suatu fight di tengah pandemi kayak gini adalah kesiapan para atlet. Dan juga gini loh Bi, misalkan lu ngebuat suatu fight card baru, atletnya misalkan berasal dari Prancis, dari Prancis, dari Jerman, dari Australia, dari New Zealand. Nah, setiap negara itu kan punya policy yang masing-masing untuk melarang si warga negara travel ke US atau kemana gitu tempat event itu berada. Itu sih menurut gue dibanding si Dana White itu ngebuat suatu fight card baru, mendingan pertahanin yang udah ada. Soalnya itu pertama adalah travel restriction di tengah pandemi ini. Yang kedua, apakah atlet siap kalau misalkan dia ganti dengan atlet-atlet kacangan? Maksud gue bukan kacangan, sorry, atlet rising star. Soalnya kan di tengah pandemi kayak gini gak semua atlet, gak semua gym buka gitu loh. Sampai gue denger si Khabib sama si Javier Mendez di AKA Kickboxing, kalau gak salah nama sasananya, itu Javier Mendez tuh menseleksi loh orang-orang yang ada di training camp di sana untuk si Khabib. Dan terakhir recent news itu Khabib baru ke Dagestan lagi. Gue gak tahu dia ngapain. Menurut gue sih itu sih, maksudnya di tengah pandemi ini untuk ngebikin suatu event, suatu bisnis tuh tricky banget. Jadi untuk ngerubah menurut gue, untuk kita coba apa namanya nge-shifting tuh sangat berat gitu loh. Kalau gimana menurut kalian?
Enggak sih, gue cuma pengen ngejawab dari fans aja. Kalau gue, kalau misalnya ada yang nanya gitu ke gue maunya apa? Sekarang yang gue butuhin sih sebenarnya Khabib lawan Tony, tanpa memikirkan mereka akan bisa maksimal pertandingan. Enggak, pokoknya kalau gue ditanya, kalau gue mikir-mikir lagi gue ditanya, gue milih apa ya? Gue pengen yang kemarin gagal tuh UFC London, yang kemarin gagal Francis Ngannou lawan Jorginho, yang kemarin ini dari tiga yang udah gagal, ambil aja yang main card-nya atau yang memang posisinya udah pada di US, kayak Francis Ngannou nih udah di Las Vegas kan, dia nggak bisa juga balik ke Prancis, dia bisa, udah tuh biarin aja, mudah-mudahan Jorginho juga ada di sini. Gue sih cuman ini aja ya, harapan-harapan pure yang gue pengen gitu, tanpa gue memikirkan aspek lain. Gue pengen lihat itu, gue pengen sebenarnya Tyron Woodley, cuman kan sayangnya si siapa namanya lawannya itu yang orang Inggris tuh, gue lupa, itu kan masih di London kan, dan dia nggak bisa, mungkin aja dia lawan si siapa namanya, entah siapapun lah, pokoknya yang lagi siap. Pokoknya gue pengen pertandingan besar untuk apa coba, untuk akhirnya gitu loh, my sport can overcome this virus. Itu aja sih, segoblok itu doang sih ini aneh, apa namanya, yang gue pengen di fit tuh kayak gitu. Akhirnya ada, mau itu nanti di studionya yang biasa dipakai sama Ultimate Fighting Championship itu, Ultimate Fighters, entah mau di mana, pokoknya udah pasti bisa lah analogi FC. Begitu pula kayak kemarin Mighty Mouse yang gagal, terus juga partai-partai utama lainnya yang one championship. Gue pengen udah mainin aja, kalau perlu cuma dua partai deh, tiga partai deh, I don't really care gitu. Kalau ditanya dari sisi fans,
tapi sebenarnya kalau menurut gue menarik juga sih, kayak apa yang nanti bakal jadi keputusan Dana White. Walaupun kalau dari kata Dana White sendiri, dia akan do everything untuk bikin ini terjadi gitu kan. Kayak menurut gue emang secara bisnis mungkin pertimbangannya Dana White, gue yakin dibalik dari omongannya dia yang super pede, dia emang apa an extremely established businessman juga, dia juga mikirin income gitu kan. Ngelihat kayak misalnya sekarang Olympics mau dipospon gitu, dan kerugiannya Jepang udah kayak apa, dan kepusingannya dia sekarang kayak apa, mungkin dia ngelihat belajar juga dari banyaknya event-event lain yang dipospon dan pusingnya seperti apa. Jadi mungkin salah satu reason, mungkin di luar dari dia cuman kesannya maksain pertandingan ini karena udah bilang mau jadi dan dia fearless dan segala macam, terlepas dari itu juga mungkin ada pertimbangan ekonomi gitu di balik situ, pertimbangan bisnis di mana mungkin dia akan jauh lebih rugi kalau misalnya dia nggak ngejalanin UFC 249 ini. Dia refuse to back down dan dia refuse untuk misalnya momentum UFC yang mungkin naik dengan adanya kabar Tony lawan Habib ini jadi harus kayak plunge down turun cuman karena corona ini dia nggak mau masuk bandwagon organisasi-organisasi yang pada mundur itu gitu kali kalau menurut gue. Dan di sisi lain menurut gue juga ini akan menarik dan mungkin kalau misalnya fight ini terjadi kita baru nanti bisa lihat hasilnya. Menarik banget sih menurut gue kata Bro Abi tadi kan dia bilang kayak Bro Abi salah satu fans yang gak rela gitu ngelihat fight yang seharusnya segede ini dibikin close event yang terkesannya bukan acara yang megah parah yang seharusnya ini kayak dibikin di stadium yang gedenya luar biasa, ada teriakan orang-orang yang udah nungguin fight ini lama-lama. Nah itu juga menjadi sebuah hal yang harus dipikirin sama Dana White sih menurut gue, kayak are you gonna profit as much kalau misalnya ini lo tunda dan lo buka sebagai pertandingan yang bisa ditonton banyak orang dan bisa lebih maksimal lah eventnya dibikin karena it is a big fight gitu ya. Dibanding sekedar bikin close fight yang gak ada yang nonton, mungkin secara bisnis apakah itu mungkin akan lebih maksimal atau mungkin kerugiannya mungkin lebih parah kalau misalnya lo undur apa gimana, mungkin itu bakal kita lihat nanti. Gue khawatir kalau emang ini dipaksain dan tetap terjadi ternyata di luar dari sekedar fansnya either seneng atau gak seneng ya ngelihat ini tetap dijalanin, tapi is it profitable? Apakah profit marginnya tetap sama? Atau apakah tetap se-hype itu? Bahkan mungkin jangan-jangan gara-gara ini dibikin close event malah hype-nya jadi turun. Kayak gak segede seharusnya gitu loh. Kayak potensinya ngepasangin Tony Ferguson sama Habib yang udah lama ditunggu-tunggu karena dia close event, terus karena dia jadinya fight yang gak ada penontonnya malah jadi kayak hype-nya turun gitu. Gue gak tahu sih.
Ini menurut gue MO gila sih, ini tricky banget ya. Maksudnya jadi Dana White pun juga sulit sih, kayak lu harus either milih kalau misalkan acara ini emang secara profit lebih menguntungkan, either dia take apa gue ngambil sisi profitnya atau dia lebih kayak mungkin mengikuti fansnya juga nih yang lebih prefer acara ini tuh diundur lagi gitu. Dan itu pun juga kan opini orang juga beda-beda gitu. Jadi gue gak bisa ngebayangin Dana White nih kayak gue harus apa dalam mengambil keputusannya itu cukup ini pasti cukup apa ya, cukup banyak variabelnya gitu. Dan dia akhirnya emang stick to the plan untuk menjalankan pertandingan ini gitu. Meskipun gue sebenarnya gak setuju, tapi itu gak setuju gue juga sebenarnya emang subjektif karena gue istilahnya ya gue ngambil pandangan dari apa yang gue mau gitu kan, tapi mungkin gue nggak ngambil dari sudut secara keseluruhan itu yang baiknya tuh gimana, I mean for the UFC, for the fans and all gitu. Siapa tahu kalau misalkan gue cuma ngikutin permintaan gue gitu kan, taunya acaranya diundur, profitnya menurun, UFC bangkrut, who knows man. Ya gak sih, kayak anjir emang tricky banget sih, tricky parah sih, ini tricky parah.
Sumpah seru banget bro Andri kayak pro lanjut, bro Abi pro mundur gitu. Kalian
Dana White, just suck it up man, you are in the pay grade that you have to be this nisup gitu. Lu pusing makan pusing lu udah kaya dan emang wayah nak lah lu mikirin ini buat kita para fans. Buat atlet-atlet jangan lupa loh, atlet juga harus dipikirin mana yang lebih menguntungkan atlet, lanjut apa malah enggak, apakah biaya kita juga nggak tahu juga ya, siapa tahu begitu harus dilanjut harus buka camp lagi di mana keadaannya nggak tahu juga. Yang penting they will figure out sih, gue yakin. Tapi feeling gue sebagai fans tetap terjadi, tapi nggak April 18, tapi nggak jauh-jauh mundurnya lah, masih di bulan April lah.
Mungkin gue mau nambahin yang tadi Abi sedikit lagi. Mungkin kalau menurut gue ya, kalau misalkan dari sisi bisnis ya, ini kan juga tebakan gue aja. Soalnya setiap bisnis kan pasti udah punya plan tuh. Jadi kenapa dia bikin pertandingan Khabib sama Ferguson, menurut gue si competition team yang ngatur itu udah tahu ini yang menang ini leading kemana. Jadi kalau ini diundur, menurut gue plan yang udah ada tuh bakal berubah lagi gitu loh. Itu pertama. Dan yang kedua, in event company UFC ini kan setiap divisi itu kan tiap bulan digaji. Dan itu kalau misalkan mereka gak bikin event, mereka diundur, berarti kerugian operasional mereka cuma gaji karyawan do nothing. Jadi menurut gue ini itu salah satu ya kenapa dia mau banget. Terlepas dari itu, kalau mereka ya pasti kan variabelnya banyak ya, mau iya atau enggak. Misalkan paling gampangnya lah kita pakai analisa SWOT gitu loh. Misalkan strength terbagus menurut gue ya itu. Dengan keadaan yang kayak gini, semua people on screen, menurut gue tuh opportunity bagus untuk dapetin customer baru. Opini gue. Silakan teman-teman.
Dan gue yakin sih, gimana-gimana mereka udah bikin contingency plan, gue rasa gak ada dari bisnis manapun yang udah punya atau udah siap dengan situasi yang kayak segininya sekarang ya. Jadi ya beneran mereka mikirin on the go sekarang nih, ngegodok ya kan. Nah, so ya walaupun mereka memikirkannya mungkin di rumah masing-masing ya sekarang. Sambil meeting-meeting kayak kita gini.
Iya, yeah, dan gue sih balik lagi sih, maksudnya kayak whatever Dana decide mau lanjut apa enggak, which is dia maksain untuk lanjut sekarang, ya gue pasti juga bakal nonton sih. Maksudnya kayak gak mungkin juga gue gak nonton gitu kan. Cuman ya maksudnya banyak aja pikirannya aja gitu, kayak anjir lu seriusan lu mau bikin acara lagi corona begini, ntar tiba-tiba ada yang kena corona, nama UFC jelek, nama MMA jelek dan lain-lain gitu. Cuman dalam satu sisi ya we have to feel what Dana feels juga sih, maksudnya kayak ya lu punya company gede, responsible lu gede, dan yang bertarung, istilahnya bertarung tuh juga bukan atlet doang kan, dan lu juga nggak harus memuaskan fans doang di sini nih situasinya, tapi lu juga harus bisa memuaskan ya karyawan-karyawan lu sebenarnya. Jadi gue sih sekarang setelah dipikir-pikir lagi, gue nggak menyalahkan siapapun di sini ya. Gue akan nge-support sebagai MMA fan ya, gue akan mensupport apapun keputusan dia. Dan dalam setiap keputusan itu pasti ada pro and kontranya kan, ada konsekuensinya. Kalau dia batalin konsekuensinya A, kalau dia lanjut konsekuensinya B gitu misalkan. Dan inilah tugas kita sebagai MMA fan juga, kayak untuk tetap make this keberlanjutan acara ini tuh harus bisa on track gitu loh. Kita harus bisa memonitor dan bikin acara ini tuh on track, dan kalau ada orang pun yang kayak ngatain olahraga ini tuh nggak jelas, nah kita yang jadi orang yang menjelaskan juga gitu. Gini men, kenapa ini di cancel karena gini, kenapa ini nggak di cancel karena gini, lo harus mikirin gini gitu. Itu maksudnya yang kita sebagai MMA fan juga harus bisa sadar gitu loh, karena ini kan pasti kontroversinya banyak banget nih. Dia dikritik sama media lah, dikritik sama inilah. Dan Dana White-nya juga just being Dana White, kayak katain lu wimpy banget lu ini lu.
Dana never ever care about that. Dan juga ya, tapi ya itu kita lihat kayak antara Dana, Steph Cooker, siapa yang paling duluan. Gue sangat punya confident bahwa my uncle Dana will come up with something surprising. Kayak kita pasti bakal yang begitu dia ngumumin nih 249 kayak apa, kita bakal yang what really, kayak Joe Rogan kayak gue sih sangat yakin itu. Dan gue akan pasti bilang ke orang-orang yang non MMA fan pun yang ngejelasin, see look at the president of my sport or the sport of that we like, see he can come up with something great like this. Itulah yang bikin olahraga ini sehebat ini, secepat ini gitu.
Oh, terus satu lagi juga yang masih jadi obviously kan dengan adanya ini sekarang, yang sampai sekarang masih belum jelas adalah pertama lokasinya di mana, sampai ada betting site yang lo bisa wager di mana tempatnya UFC 249 bakal terjadi. Gila, lo bisa judi coy, di mana lo pikir dia bakal ada. Tapi di luar dari itu juga pertanyaan yang menurut gue penting banget, khususnya buat para fans ya. Ini nanti bakal pay per view apa gimana? Karena itu pertama pasti dari Dana White, gimana lo udah gak jualan tiket ya kan? Berarti otomatis revenue lo ngurang. Di sisi lain, jadi kalau lo gak bikin dia pay per view, lo akan kekurangan pemasukan gila-gilaan. Tapi di sisi lain, gimana caranya lo bisa, nah, kayak dari tadi kan kita ngomongin salah satu upside-nya, salah satunya adalah lo bisa narik penonton-penonton yang di luar dari MMA fans dengan adanya kesempatan work from home-nya orang-orang ini gitu kan. Tapi kalau misalnya pay-per-view, what are the chances orang-orang yang gak tertarik nonton UFC mau bayar untuk sesuatu yang mereka dari awal belum terlalu tertarik gitu kan. Dan kalau emang mau dibikin pay-per-view sama Dana White, berarti dia juga harus punya PR untuk lebih giat lagi ngeblok website-website piracy di mana lo bisa nonton UFC secara streaming UFC secara ilegal misalnya kayak gitu. Itu juga sesuatu yang gue looking forward untuk tahu sih.
Tapi gue entah kenapa kepikiran ya kalau sampai acara ini dibuat free nih ya, dibuat free dan balik lagi ke tadi untuk misalkan ini acara dibuat free untuk istilahnya dengan tujuan untuk nge-reach viewers baru, salah satu tujuannya. Kayaknya Khabib tuh adalah orang yang sangat pas untuk bisa dijadiin yang seperti lu bilang tadi sih, Zat, kayak pendekar gitu, men. Maksudnya kayak anjir, Khabib tuh kalau lu lihat dia, ini gue ngomong bukan apa ya, maksudnya kayak apa yang gue lihat nih ya. Khabib itu dia tuh punya aura people's champion sih menurut gue dibanding fighter-fighter lain, karena terutama ya, terutama bagi orang-orang Islam. Itu gue kalau ngeliat orang-orang Islam ngeliat Khabib, bahkan orang Islam yang baru ngeliat Khabib tuh kayak daya charmingnya tuh kuat gitu. Dan gue entah kenapa mikir anjir nih kalau dibuat free, orang-orang ngeliat Khabib, orang-orang belajar nih soal istilahnya orang-orang baru ngelihat Khabib pertama kalinya gitu, kayaknya bakal bisa menjadi hal yang menarik juga gitu sih. Kayak anjir, dia tuh punya aura people's champion yang mungkin aja siapa tahu dia bisa jadi mungkin dia sekarang udah jadi face of UFC, tapi dia bisa levelnya naik lagi nih sebagai face of UFC-nya gitu. Itu pun kalau dia menang ya, tapi itu cuma apa yang di otak gue doang sih.
Tapi yang dimaksud, sorry nih, yang dimaksudkan free itu gimana bro?
Kan kalau tadi kan emang ada yang pay per view kan, maksudnya tuh free dalam arti ya udah kita nggak, maksudnya nggak ada yang apa istilahnya, nggak harus bayar untuk
nonton, harus pay per view. Jadi akan ada di mana, misalnya di, karena kan sekarang ESPN Plus kan mereka
ESPN Plus, misalnya dia buka free streaming gitu,
streaming free streaming gitu ya,
mungkin ya, kayak ini kali bisnis modelnya kayak One, kayak YouTube. One kan sekarang lo bisa nonton itu di aplikasi, lo bisa nonton itu di YouTube, lo bisa nonton di Facebook. Jadi maininnya itu mainin media sosial, mungkin bisa kayak gitu juga. Jadi selama ini kan kalau mungkin kalau kita enak kayak kita nggak kena pay per view itu, soalnya license itu udah dibeli di Fox Sports, kita tinggal beli jus melon di Aprodite kan buat nonton itu.
Nah kita mau free free aja ya.
Ya mungkin. Ya mungkin yang di Amerika sendiri, dan kalau dia mau berganti gimana apa ya distribution channelnya, dia mau coba ke media sosial kayak apa yang dilakukan One Championship, ya bisa juga untuk nge-guide viewers baru. Contohnya local Netflix kita lah, GoPlay itu baru ngebuka loh ternyata minggu ini kalau nggak salah free, biasa kan bayar. Nah itu berarti emang cara-cara yang dipakai untuk nge-guide viewers baru, atau mungkin aja itu untuk ngeset pasar. Tapi kalau untuk UFC segede UFC sih nggak ada ngeset pasar ya, udah bagus banget pas produknya.
Tapi lu bayangin deh kalau itu sampai free di YouTube gitu ya, kayak semua orang tuh bisa nonton. Entah kenapa gue mikirnya lebih ke Khabibnya sih, karena Khabib tuh punya auranya itu loh, maksudnya kayak anjir people's champion cuy, kayak orang tuh gue nggak bisa kebayang kalau ada orang nonton dan misalkan dia menang gitu kan, kayak that might be mungkin aja, gue nggak tahu sih ya ini dalam kalkulasi bisnis gimana, cuman that might be a good way to brand your fighter untuk bisa bikin orang-orang yang baru nonton tuh jadi kayak anjing ini Khabib cuy, oh Khabib tuh begini ya, dia tuh people's champion loh, gini maksudnya, nggak tahu itu yang kepikiran di otak gue gitu sih.
Tapi ya kalau pandangan gue, pandangan awam tentang bisnisnya sih nggak harus juga segitunya juga sih UFC. Nggak tahu juga ya, mungkin akan nemuin formula baru gimana cara menyajikan si pertandingan ini. Cuman tanpa itu pun sekarang sih gue sih cuman mikirnya ya, sedana-dananya tuh lagi mikirin this is a certain loss anyway gitu kan, untuk mau gimana pun mau jadi nggak jadi. Jadi dia tinggal milih tadi kan, entah apapun itu nanti kebijakannya, dia bayar gaji karyawannya, apakah ada kebijakan, gue rasa sih tetap bayar full. Terus kemarin yang gak jadi aja pun tetap ada kompensasi kan. Nah sekarang pun dia lagi tinggal deal-dealan, sekarang kan dia lagi sama ESPN nih, ini siapa yang ini nanggung lossnya, akan berapa banyak, siapa yang mau nanggung lossnya, lu nanggung berapa banyak loss, kita nanggung berapa banyak loss, yuk kita jadiin, tapi loss ini akan ketutup sama non-material profitnya tuh apa gitu. Tapi ya kalau udah sebesar UFC sih, gue sih yakin gak akan, dan gak perlu juga se-free-free itu, orang juga udah bisa nonton semua tuh. ya kan, mau di Dagestan mereka udah pasti punya perusahaan TV yang akan merelay, ngambil dari pay per view-nya pun kalau bisa masih pay per view. Tapi ya entah apa juga nanti bentuknya kayak deh.
Tapi yang pasti sih kayak we'll see deh. Oke, gue yakin Dara juga bingung sih, karena melihat dia sampai detik ini belum ngasih kepastian itu bakal pay per view atau enggak. Biasanya kan dia ngejawab apa tuh langsung tahu gitu jawabannya. Yang ini dia sampai detik ini ditanya masih belum, masih ngambang gitu, masih belum tahu itu pay per view apa enggak. Gue yakin dia juga bingung. Jadi ya mungkin we'll wait in a few days baru bakal dapet kabar tentang bagaimana jadinya.
Cocok banget sih kalau misalnya diundur gitu ya, UFC 249 instead of April 18 jadi April 20th gitu. Bisa jadi digabungin sama perayaan-perayaan lainnya mungkin ya. Enggak tahu juga sih.
Dan kayaknya to close it up
420 UFC 249 420.
Dan kayaknya untuk to close it up this topic soal UFC 249 emang kalau tadi gue baca emang sebenarnya ya.
What? Mau apa? Ditutup? Jangan ditutup dulu, Bro. Lagi seru-serunya ini.
Oke.
Okay. Enggak maksudnya. Lanjut.
Maksudnya kayak either way apapun yang dia lakukan emang sebenarnya ya apa ya, enggak ada salah, enggak ada benar enggak sih? Maksudnya kayak ya udah, lebih kayak lu gimana cara bisa menghandle menghandle konsekuensi yang lu ini sih. Soalnya menurut gue ya imbang juga, sama-sama apa sih, kalau lu pakai plan A ruginya besar, kalau lu pakai plan B ruginya buat dia juga besar gitu. Sama yang lu bilang, sama lu bilang sih kayak either way it's a loss. Ya gimana dari mereka aja sih sebenarnya.
Dan gue juga setuju sih, kayak UFC terlalu besar untuk bisa hancur cuman gara-gara hal kayak gini doang gitu kan. Dan paling buat UFC dan mungkin buat segala industri lainnya di luar dari MMA khususnya di sport, ini jadi pelajaran kalau sebenarnya emergencies happen, bencana itu terjadi, berarti emang harus mulai bisnis persiapan untuk bikin model ketika kayak emergency plan ketika hal-hal kayak gini terjadi. Kita nggak pernah tahu the next pandemic kapan terjadi atau the next world catastrophe kapan terjadi. Cuman emang ya mungkin ini jadi pengingat buat Dana White dan semua presiden-presiden organisasi lainnya untuk punya plan untuk nyiapin hal-hal yang kayak gini.
Iya. Yang ada sih sekarang gue rasa para organisasi-organisasi olahraga dan juga sektor-sektor lainnya lah itu lagi compete each other untuk nemuin siapa-siapa aja dulu-duluan yang nemuin bisa kayak keluar dari atau enggak overcome this. Meskipun ini mungkin masanya belum habis tuh, mereka lagi berlomba-lomba untuk come up with some genius atau enggak breakthrough ideas aja sih. Mereka juga ya siapapun yang akan duluan punya inovasi ya itulah yang akan bisa jadi kita angkat sebagai pemenang di masa ini gitu.
Ya, yeah, let's hope for the best lah. Dan pokoknya apapun yang menjadi keputusan UFC, kita sebagai MMA fan will support no matter what. Dan kita berharap gak ada yang kena corona sih ya, gak ada yang kena corona di pertandingan yang nanti akan berlangsung. Dan kita pun sebagai fans juga puas. I mean kayak ini sejarah coy. Sejarah men, maksudnya ini sejarah cuy. Kayak lu nanti 20 tahun lagi lu ngeliat di Wikipedia gitu kan, dampak corona tuh gimana sih men gitu kan. Anjay, dampak corona tuh close event, lu bayangin UFC 249 close event, ONE FC Demetrius Johnson close event. Kalau lu sambungin ke WWE, WrestleMania pertama kalinya ini close event. Kayak damn man, I mean like maybe this is ada sebuah peringatan dari Tuhan. Ayo lu harus buat sejarah sekarang men. Sejarahnya tuh lu sekarang bikin pertandingan gak ada penontonnya kayak.
Any event is a historical event ya sekarang.
Iya. Yeah,
dalam bentuk apapun mau kayak gimana pun ya yeah, it's gonna be historical. It's gonna be catatan sejarah. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit.